Мінськ. Вилучення Ригора Барадуліна на Нобелівську премію стала справжня з'ява білоруської літератури. 20 лютого у Червоному костюлі відбилася прес-конференція, присвячена гетай події. Журналістам у приватності був представлений білорусько-англійський варіант зборника «Ксти», підрихтований адмислово для Нобелівського комітету. Ми могли б запросіць заняцца перакладам амерыканцаў ці англічан, аднак гэта адняло б шмат часу. Акрамя таго, спецыялістаў, якія добра ведаюць беларускую мову, за мяжой не так і шмат. Распавёў адзін з рэдактараў англійскай версіі зборніка «Ксты» Юрый Стулаў. Таму перакладам займаліся беларусы. Іван Бурылка, Марія Васючэнка, Вольга Гапеева, Змічір Занєвські, Мікола Савіцькі, Алена Тоболіч, Алена Штука. А вось до редакторської праці уже були долучені носьбіти англійської мови. Стюарт Артур Рекс, Джеймс Торсон, Злучені Штати Америки, і Джим Данаван, Велика Британія. З метою офіційно оформити вилучення Ригора Барадуліна на престижну нагороду наприкінці студіння Юрій Стулав наведаў Штокгольм. Нобелівскі камітэт застаўся задаволены дакументамі, прадстаўленымі беларускім бокам, і выдаў архкамітэту па вылучэнні Барадуліна спецыяльнае рэгістрацыйнае пасведчэнне –